Lähdetään nyt siitä liikkeelle, kun kaikki eivät varmaan tiedä, että mikä ihme on luonnonvarakeskus.
Luonnonvarakeskus on pari vuotta sitten perustettu organisaatio, jonka tutkimusala on hyvin laaja. Käsittää maatalouden ja metsätalouden, kalatalouden, riiston ja niin edespäin. Ja myöskin tilastoinnin.
Niin, eli kun kansalaiset muistavat varmaan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksia ja tällaisia, niin kaikki on ikään kuin laitettu saman sateenvarjon alle.
Kyllä, juuri näin.
Mikä on se päätehtävä? Onko se nimenomaan tutkia ja selvittää?
Kyllä tutkimus on keskeinen, mutta toki meillä on tosiaan tilastointitehtäviä ja erilaista politiikkatukea, mitä annetaan politiikan puolelle ja suuntaan.
Eli jos näistä asioista esimerkiksi hallitus tai joku muu päättäjä haluaa tietoa, niin teiltä sitten sitä kysytään.
Kyllä, juuri näin.
Ennen kuin lähdetään tuonne ensimmäiselle tilalle vierailulle, niin minkälaisen yleiskuvan, Arto Latukka, antaisit maatalouden tämän hetken tilanteesta, kannattavuudesta?
Kannattavuus on ollut oikeastaan aina heikko, ja nyt viimeisen 10 vuoden aikana se on heikennyt edelleen, että kyllä nyt aletaan olla ihan kriisirajoilla tässä kannattavuudessa. Ja meidän viimeiset tulokset vuodelta 2015 ja 2016 ennusteet näyttää vielä synkempää kuin mitä tämänhetkinen tilanne.
Eli käytännössä, voiko sen sanoa, että jos teidän tilastoja katsoo, niin ei kannata?
Kyllä näin, keskimäärin ottaen.
Niin, ja siihen voidaan tietysti palata myöhemmin, että joka tilallahan tietysti tilanne ei tämä ole, mutta nämä ovat aina keskimääräistyksiä nämä tutkimukset. Mutta lähdetään, jotta päästään mukavasti liikkeelle ensimmäiselle tilalle tuonne Savon suuntaan. Vanhan paikan tilalla on noin 70 lypsävää ja noin 50 päätä nuorta karjaa. Maatilalla on pitkä historia, siitä kertoo Heikki Vartiainen.
1700-luvulta tällä paikalla on ollut samalla suvulla. Siitä taaksepäin ei ole tietoa, että milloin se on oikeasti tullut, mutta siitä asti ainakin on. Ja 9. sukupolvi ollaan myö pitämässä tätä. Ja meidän nimissä on ollut vuosta 2000.
Jos on 9. sukupolvi menossa, niin oliko sulla vaihtoehtoja, että enpä taida jatkaakaan tätä, että minäpä pistän hommat säppiin?
No onhan niitä vaihtoehtoja tietysti ollut, mutta on se halu ollut itse ruveta, että ei se ole ollut pakoista, ei ole tarvinnut ruveta.
Kun oot ollut tässä nyt jo kohta pari vuosikymmentä, niin minkälaisiin isoihin ratkaisuihin sä tilanpidon suhteen oot päässyt kautta joutunut? Minkälaisia niin kun tuotantostrategisia ratkaisuja tai investointeja siinä on ollut, mitä on pitänyt miettiä jo parikin kertaa siinä keittiön pöydän ääressä, tehdäänkö vai ei?
No varmaan silloin alussa on pitää miettiä se, että onko lypsylehmänpito se tuotantosuunta, mitä jatkaa. Ja sitten vanhat rakennukset oli siinä vaiheessa, niin seuraava oli, että pitää nykyaikaisempaa tuotantorakennusta ja saadaan se tuotanto semmoiselle tasolle, että sillä niin kuin tienaa elantonsa. Että nämä oli silloin joskus, 2005 on rakennettu tämä navetta, niin se alkuvuot mietittiin näitä, että mihinkä lähdetään vetämään tätä hommaa.
No mikä se ratkaisi, että tai mitä siinä pohdittiin siinä maitotilana jatkamisessa tai ei jatkamisessa? Minkälaiset asiat paino puntarissa?
No eli tosiaan 2003 on syntynyt meillä ensimmäinen lapsi ja yhtä lailla, no tietysti mulla oli sitten työkokemusta muualtakin, mutta se, että se maatilatyöskentely, se oli niinku tuttua jo ennestään ja toisekseen taas semmoista, siinä on paljon hyviä piirteitä ja se vaan vaikutti niin kuin semmoiselle, että kyllä me niin kuin tästä tehdään itsellemme työpaikka. Että kyllä siinä keikuteltiin erilaisia vaihtoehtoja, mutta just se, että on niin kuin oma vapaus tässä työssä ja vaikka sitten tulee myös niitä rasitteita ja velvoitteita. Ja niin kuin kaikissa töissä on niin kuin ne hyvät ja huonot puolet, mutta että ne plussat voitti.
No mitä ne muut vaihtoehdot oli siis? Minkälaisia sivulauset sinä käytit, että entäs jos?
No varmaan niin kuin sitä, että lähtisi muualle töihin ja sitten olisi tämmöinen niin kuin sivutoiminen viljelijä esimerkiksi. Tai tietysti puhun omasta puolestani, mutta että varmaan niin kuin just näitä koneurakointijuttuja taisi olla silloin, mitä olit, Heikkikin oli siinä tehnyt jo ja tämmöisiä.
No miten isot investoinnit siinä matkan varrella on pitänyt tehdä? Mitkä ovat isoimmat rykäykset ja siis minkä koko luokan investoinneista puhutaan?
No tämähän se on tietysti ollut tämä navetan rakentaminen se iso ja se oli silloin semmoinen 700 000. Mutta sitten on matkan varrella kaikkea pienempää, että on rakennuksia ehosteltu olemassa olevia ja maahankintaa ja salaojitusta ja pellon raivausta ja semmoista tietyllä lailla kehittämistä monelta puolelta.
Minkä kokoinen tämä tila tällä hetkellä on?
Tässä on vajaa 150 hehtaaria on viljelyksessä peltoa.
No pitäisikö saada lisää? Joko tällä pärjätään?
No pärjätään ja pärjätään. Tietysti kyllähän jos sopivalta kohdalta tarjolla on, niin miksi ei sitä viljellä, mutta kyllä tälle karjalle ainakin tällä hetkellä rehut riittää näistäkin.
No onko ne investoinnit nyt jo tehty vai mitä siellä ruutupaperin ääressä viimeisimmät merkinnät oikein on?
No ainahan pitää suunnitelmia olla, sehän on taantumuksen merkki, jos lopettaa suunnittelua. Että silloinhan on tehty päätös, että ruvetaan pikkuhiljaa alas ajamaan. Että.
No olipa aika vahvaa puhetta. No ihan näin meidän kesken, mitä sulle siellä ruutupaperin reunassa oikein lukee?
No kyllä se tähän maidon tuotantoon liittyy sekin.
Sarjassamme savolainen vastaus savolaiseen kysymykseen. No viime ajat julkisuudessa on keskusteltu siitä, että korvaukset on myöhässä ja idänkauppa on kiinni, ei mene sinnekään tuotteet. Onko tämä antanut todellisen kuvan siitä, minkälainen suomalainen maatalous on, tämä julkinen keskustelu ja tämä talouskurimuksesta puhuminen?
No kyllä se pääasiassa on antanut, että ne on tietysti tiloja on erilaisissa taloudellisissa vaiheissa. Se niin kuin varmaan ratkaisee aika paljon, mutta kyllä se niin kuin maidon tai ylipäätään viennin loppuminen Venäjälle teki niin kuin ison loven kassaan joka tilalla. Ja tämä yleinen hintatason, niin kuin tuottajahinnan tavallaan pysyminen sillä samassa ja laskeminen mieluummin, niin ne on ollut pahoja paikkoja, mutta mietin, että esimerkiksi meidän omalta kohdalta, niin tietysti meillä on ollut nyt se viimeinen 2-3 vuotta, me on nyt rakennusasioista huilattu. Että me on tehty käytännössä kaikki ne aiemmat vuodet, niin aina jotain. Niin silleen meillä on niinku ollut sinne lepovaihe ja se on ehkä niinku tasoittanut sitä meidän tilannetta.
Eli kysymykseen, miten on selvitty, niin tarkoittaako sitä, että jossain on sitten säästetty?
Kyllä, tarkoittaa. Ja just tämä, että niin kuin eri tilojen välillä on varmasti paljon eroja niin kuin työtekniikassa. Ja just se, että joku vasta investoinut, jos on vaikka 4 vuotta sitten investoinut ja on niin kuin rakennuskustannukset on tosi paljon niin kuin viimeisen 10 vuoden aikaa noussut, niin se voi olla, että se on ollut aika tiukka yhtälö. Että ei se ole liirumlaarumia se, että tiloilla on vaikeuksia. Se on ihan fakta.
Siilijärven Toivalassa ollaan Heikki Vartijas ja Hanna-Liisa Nousiaisen tilalla. Heikki, miten sä määrittelet vuoden kulun viljelijän näkökulmasta?
No sehän ruvetaan jo, jos peltoviljelyäkin ajatellaan, niin syksyllä jo pitää ruveta suunnittelemaan, että mitä siinä seuraavana kesänä kasvaa pellossa. Ja tekemään hankintoja sen mukaan. Sitten keväällä tietysti kylvetään, pellot lannoitetaan. Sitten kesäkuulla ensimmäisen kerran tehdään säilörehua. Ja heinäkuun lopussa toisen kerran ja mahdollisesti syyskuun alussa kolmannen kerran. Elokuulla puijaan niitä. Ja sittenhän sitä pitkin vuotta syötellään niitä rehuja ja sitä kautta tulee se tuotos siitä pellosta, kun se lähtee maitona maailmalle. Ja sitten tämä karjahommahan pyörii aika pitkälti niin kuin koko vuosi samalla lailla, että nämä perushommat menee, että joitakin pieniä muutoksia ehkä on, että kesällä on laitumella umpilehmiä ja kantavia hiehoja, mutta muuten hyvin samanlaista.
Milloin huilata?
No silloin, kun on ne ansaitut lomapäivät.
Paljonkos niitä on?
24.
6.
26 vuosilomapäivää, joista 3 saa olla sunnuntaipäiviä. Et se on niinku tavallaan tämä viljelijän tämmöinen sosiaaliturva, mitä tässä just puhuttiin, oliko se nyt 30 vai 40 vuotta sitten, koko lomitussysteemi, joka on niinku sinänsä ihan tälleen maailmanlaajuisesti tosi ainutlaatuinen. Ja se on yksi tärkeä voimavara ja sitten tietysti saat ostettua niin kuin tällaisia ihan maksullisia lomituspalveluita. Ja tota, ehkä nyt niin kuin tulevina vuosina tulee vielä korostumaan sitten se, että koska lomitusasioihin on tullut vähän heikennyksiä, niin ihan niin kuin joko tota vuokrafirmoilta tai sitten niin kuin tietysti tilakoko kun kasvaa, niin sitten mahdollistuu se, että sä voit palkata jonkun vakituisesti töihin, että tämän kokoisella tilalla niin ei ole vielä se kannattavuus siihen palkkaamiseen paras mahdollinen, että mutta tota, ne lomien määräytyminen nyt esimerkiksi marraskuussa, kun tuli vuosilomahakemukset, niin edellisen vuoden kalenterin ja kaiken tiedossa olevan päivien mukaan suunnittelin vuoden 2017 lomapyynnöt esimerkiksi lomitushallintoon. Ja sitten aletaan niinku suunnitella ja sitten ne vähän liikahtelee vuoden varrella. Ja se on vähän semmoista carpe diem meininkiä näissä hommissa.
Näin sanoi Hanna-Liisa Nousiainen ja toisena haastateltavana oli siis Heikki Vartiainen. Toimittajana tuolla Siilinjärvellä oli Petri Julkunen. Ja täällä studiossa on siis Luonnonvarakeskus Luken tutkimuspäällikkö Arto Latukka. Arto, minkälaisia ajatuksia tästä tarinoinnista heräsi?
Minusta tämä osoitti hyvin sen, että missä ongelmissa maitotilat on yleisesti ottaen. Ei tässä tapauksessa ehkä, koska heillä nyt oli investoinnit jo tehty ja osia varmasti poistettu, mutta jos ajatellaan nuoria viljelijöitä, jotka juuri ovat investoineet, niin silloin tietysti tilanne on paljon pahempi.
Niin, miten paljon se vaikuttaa, että missä tilassa, kehitysvaiheessa tila on siihen kannattavuuteen? Se on ilmeisesti aika lailla ratkaisevaa.
Kyllä sillä on vaikutusta, että jos ajatellaan tilan tai viljelijän elinkaarta, niin tietysti ne on hankalimpia ne ensimmäiset vuodet, jolloin on investoitu ja ei ole välttämättä sitten parret täynnä eikä saatu tuotantoa pyörimään. Ja sitten tietysti ne jäähdettelyvuodet siellä tuota, ennen sukupolvenvaihdosta voi olla sitten niitä parimpia, jolloin jos silloin ei ole investoituna siinä vaiheessa, niin sitten on pieni velkakuorma ja pystytään kuitenkin tuotanto ylläpitämään.
Niin. Ja investoinnit ovat, niin kuin on käynyt ilmi jo tässäkin, aikamoisia. Se voi olla helposti 700 000 tai lähempänä miljoonaa, mitä pitää pistää ensin rahaa ennen kuin pääsee alkuun. Kuulostaa aika hurilta summilta.
Kyllä näin on. Kyllä näin on, että tuota, maatalous on todella suurta yritystoimintaa nykyään, että se ei ole semmoista, mitä me itse kukin muistamme ehkä omasta lapsuudesta.
Siinä on pieni ero. No puhutaan maatalouden tuista. Ne herättävät aina tunteita ja mielipiteitä. Miten paljon tai merkittävänä asiana sinä näet tuet sille, että maatalous pyörii?
Tuet nykysuhdullessaan tuli siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi Euroopan unionin, jolloin tuotteen hinnat laski, eli ne hinnat, mitä yrittäjä saa tuotteista. Ja tätä korvattiin sitten tuilla ihan EU-maatalouspolitiikan mukaisesti. Ja tällä hetkellä tästä bruttotulosta, mikä yrittäjä saa, niin suoraan myyntien kautta ja muuten, niin niistä 33% on tukia.
Eli kolmasosa.
Kolmasosan tukia. Ja ilman tuota sitä tukiosuutta, niin kyllä maataloustuotanto on Suomessa mahdotonta. Ja myöskin muualla Euroopassa, koska kaikki muutkin jäsenmaat saa samalla tavalla tukia.
Missä sitä sitten tuotettaisiin, koska kyllä kai ihmiset söisivät kuitenkin siinä tilanteessa, sen lopettaminen on hankalampaa.
Silloin ruoan hinta nousisi kuluttajalle.
Miten paljon jos ajatellaan, että Suomessa nyt vaikka otetaan ajatusleikki, joka ei varmaan käytännössä ole mahdollinen, jos ei maksettaisi maataloustukia täällä, niin miten paljon ruoan hinnan pitäisi nousta? Pystyykö sitä arvioimaan, että se kannattaisi ja toiminta jatkuisi?
No tässä tietysti tuonti on myöskin niin kuin sitten paikkaamassa sitä jossakin määrin, jos muille maille
niin,
maksetaan
edelleen
tuki.
Kaikkihan tulisi sieltä tietysti, mutta puhutaan
kyllä
siis merkittävistä korotuksista varmasti.
Kyllä, ainakin jos sitä Suomen tuotannolla yritetään paikata.
Mitä sinä suhteutat sitä, kun aika usein tosiaan nämä tuet herättävät kateutta ja niitä mietitään? Onko tuet sellainen asia, joka jossain tilanteessa ratkaisee sen koko homman, koska niitäkin tarinoita on, että ei tarvitse edes välttämättä satoa korjata pellolta, riittää, että ne tuet saa ja se tulo tulee jossain tuotteessa siitä. Tällaisiakin tilanteita ilmeisesti on.
Tukia maksetaan hyvin monilla eri tavoilla ja myöskin niin kuin ympäristön ylläpitämisestä, jolloin välttämättä ei ole korjuuvelvoitteita, mutta tuota, kyllä tietysti niin kuin viljelijät kuitenkin markkinoilta saa sen 67% kokonaistuotostaan, eli kyllä se kuitenkin sitten on se suurempi, huomattavasti suurempi osuus tästä tuosta, ja silloin jos ei korjata, niin silloin ei tietysti tule markkinoilta mitään.
Sitten aina pohditaan niin kuin tuolla lähetysikkunassakin sitä, että miten sitten ajetaan mersulla. Tarkoittaako se sitä, että sitten ollaan vaikka sellaisella tilalla, että se toinen osapuoli käy jossain muualla töissä?
No näinkin voi olla, että tietysti niin kuin erityisesti kasviviljelytiloilla on mahdollista olla muualla työssä, ehkä kotieläintilolla ei niinkään. Ja kyllä varmasti näinkin on, että tuota, muusta palkkatyöstä tai jopa muusta yritystoiminnasta tulee sitten rahoitusta, millä ostetaan mersuja ja ehkä myöskin sitten tehdään näitä maatalouden investointeja. Mutta tämä on, maatalous on hyvin, hyvin tuota heterogeeninen alue ja tilat on hyvin eri vaiheissa ja eri kokoisia, eri tuotantosuuntia, että ei siinä nyt niin kuin tarkemmin pysty sanomaan, mutta ei näin niin kuin näillä keskiarvotuloilla, mitä yrittäjillä, niin niillä ei kyllä mersuja ostella, että tuota, jos ajatellaan keskimäärin maatalouden yrittäjälle jää käteen 14 500 € vuodessa viljelijäperheelle. Hmm. Se on palkaksi omalle työlle ja sille pääomalle, mitä on sijoitettu yritykseen.
Ja se ei tietenkään siis, niin kuin korostetaan nyt sitä vielä, tarkoita, että se jäisi kaikille, vaan sitten on niitä, joille jää paremmin niin kuin vähän jokaisella alalla.
Kyllä, kyllä. Tämä on keskiarvo, eli siinä on, meidän arvion mukaan noin neljännes tiloista on negatiivisella, eli heille ei jää ollenkaan korvausta työlle ja pääomalle. Eli. Mutta sitten toisessa päässä on sitten tuota, tilat, joilla menee hyvin ja joilla sitten tietysti on suuremmat.
Näin se menee jokaisella yrittämisen alalla. Jatketaan eteenpäin. Mira Stenström on tullut myöskin studioon. Mira on perehtynyt myöskin tähän maatalousaiheeseen ja kävit Mira eilen vierailulla viljatilalla. Kerro, mihin lähdetään seuraavaksi.
Pysytään täällä Uudellamaalla. Äsken oltiin tuolla Kuopion seudulla Savossa Siilinjärvellä, mutta nyt mennään siis tuohon Tuusulaan ihan kiveheiton päähän tästä Helsingin keskustasta. Näin voisi luonnehtia. Sielläkin nimittäin maataloutta on, vaikka se kuulostaa siltä, että tuota, miten voi olla näin lähellä Helsinkiä. Tosiaan mennään Tuusulaan Lassilan tilalle siellä maalaismaisemassa. Ison aukean laillalla tämä tila sijaitsee ja tällä luomutilalla on monta rautaa tulessa, kuten seuraavasta voidaan kuulla.
Koivukujaa pitkin tultiin vanhan maatalon pihalle, pieniä keltaisia rakennuksia, puurakennuksia ja nyt olemme vanhassa navetassa. Tässä on Lassilan tila, isäntä Jukka Lassila. Missä nyt oikein ollaan?
Nyt ollaan meidän suoramyynti. Pisteessä, että meillä on tämmöinen pieni myymälä tässä, missä tilan tuotteita on sitten kaupan ja tämä on vanhaan navettaan tuossa rakennettu sitten.
Vehnää, spelttiä näyttäisi olevan, ruisjauhoja, mitä kaikkea tältä löytyy?
No lähinnä meillä on noita viljatuotteita, että jauhoja ja hiutaleita ja ryynejä eri viljalajeista ja sitten on valkuaiskasveja, hernettä ja härkäpapua ja niistä tehtyjä tuotteita sitten.
Jauhatteko te tässä itse tilalla?
No me käydään tuossa Vekkosken myllyssä, joka on semmoinen reilun 30 kilometrin päässä, niin siellä pääsääntöisesti tehdään sitten noi viljatuotteet, mutta että sitten härkäpapu ja hernetuotteet, niin ne sitten tehdään tuossa meidän omissa jatkojalostustiloissa.
Härkäpapua on, hernettä, spelttiä. Mitä kaikkea sinulla on viljelyksessä tällä hetkellä?
No viljelyksessä on öljykasveista, on rypsiä, sitten valkuaiskasveista, hernettä ja härkäpapua ja sitten viljoja on kauraa. Ohraa, vehnää ja spelttiä ja sitten on vähän sen perunaa ja vihanneksia.
Ja suoramyynti, tämmöinen paikka on myös?
Joo, suoramyynti, että meillä niin kuin kaikki menee suoraan asiakkaille, että joko täältä tilan suoramyyntipisteen kautta tai sitten osittain meillä on osuuskunta, jonka jäsenille sitten tuotetaan ruokaa ja käytännössä niin kuin esimerkiksi vihanneksista menee sitten osuuskunnan jäsenille.
Se on tämmöinen ruokakassiosuuskuntatyyppinen.
Kyllä, se on semmoinen kumppanuusmaatalousosuuskunta ja jäsenet saavat viikoittaisen ruokakassin meiltä ja pyritään se kokoamaan niin, että siinä on mahdollisuus sitten saada viikon ruokatarpeet sitten tyydytettyä. Ja myös on sitten semmoinen kahvila Helsingissä, jota se osuuskunta pyörittää, että ne mitä ei mene sitten jäsenille, niin käytetään sitten siellä kahvilassa ja tehdään omista tuotteista ruokaa.
Tuossa kun tultiin tähän pihapiiriin, niin huomasin, että on myös tuollaisia kanahäkkejä. Sinulla on ilmeisesti myös harrastuskanoja, tai tässä tilalla on harrastuskanoja.
Joo, lähinnä noi vanhemmat sitä pyörittää ja voi kesäisin tulla sitten eri kanarotuja tänne tilalle kattoo samalla, kun sitten ostelee tilan tuotteita tai käy kahvella sitten.
Ja lentokonekin tuntuu tuolla päädyllä jossain lentävän. Me olemme siis vanhassa navetassa. Teillä on jonain päivänä kuitenkin ollut täällä lypsykarjaa ja lihakarjaa. Mitä niille tapahtui?
No lypsykarja lähti siinä 60-luvulla, kun täältä Etelä-Suomesta alkoi se maitokarjanpito, niin tulla aika, haasteelliseksi. Ja sen jälkeen sitten oli lihakarjaa tuohon 95-vuoteen asti, kun ne EU:hun liityttiin, mutta niitä oli sen verran vähäsen ja näytti tulevaisuuden tunnelmat niin synkiltä, että sitten niistä luovuttiin 95.
Ja siinä vaiheessa, vai oliko jo sitä ennen ruvettiin keskittymään tähän näiden viljakasvien viljelyyn?
No joo, kyllä viljakasveja oli niin kuin koko ajan viljelyksessä, mutta että silloin se meni vielä sitten, suurin osa meni sitten keskusliikkeelle ja sen jälkeen sitten kun toi karja lähti ja sitten itse aloin 98 viljelijä, niin sitten alettiin enemmän keskittyä tähän suoramyyntiin ja siihen, että pystytään mahdollisimman suoraan markkinoida ne tuotteet sitten kuluttajille.
Kuinka paljon sinulla on viljelyksessä tällä hetkellä pinta-alallisesti maata?
Tällä hetkellä on 50 hehtaaria viljelyksessä.
Pystytkö sinä kaikkea hallinnoimaan itse?
Tietysti kyllä siinä niin kuin varsinkin toi puutarhapuoli, niin se on sellaista hyvin työllistävää, että sitä ei tässä itse pysty hallinnoimaan. Ja sen takia meillä on se kumppanuusmaatalousosuuskunta, josta on sitten myös apua saatavilla ja tavallaan yhdessä jäsenten keskuudessa sitä hoidetaan. Ja tietysti kyllähän siinä myös on kanapuoli, niin sitten vanhemmat vaikka on eläkkeellä, niin kyllä ne niin kuin päivittäin tässä touhuu ja osallistuu töihin ja ilman niiden apua niin ei tätä pystyisi harjoittamaan.
Joo. Ei lämpökarkaa pistää oikein. Siellä, mikä siellä? Kukkoko siellä kiekuu? Aitan ovi.
Niin, säkki tavallaan, mitä on sitten, kun on niitä asiakkaita, jotka vähän enemmän ostaa, niin ostaa sitten säkeissä. Niin.
Säkeissä viljaa siis? Niin.
Viljaa säkeissä, joo.
Ja paaleja.
Heinää ja olkea. Ja sitten myös kanoille syötävää, että monella on nykyisin noita harrastekanoja, niin sitten ne käy hakemassa tässä meiltä syötävää niille kanoille.
Sulla on tuolla konehallia.
No siellä on kuivuri sitten, missä sitten vilja lajitellaan ennen kuin se sitten myllyyn viedään. Ja myös sitten rehua tehdään siellä.
Joo.
Ja tietysti sitten syksyisin kuivataan ja varastoidaan viljaa.
Joo. Tällä tilalla on pitkä historia. Oliko se 1600-luvulta asti on tila ollut saman suun hallussa, muistelenko oikein?
Joo, vuodesta 1697 niin se on niin kuin varmasti ollut, että sitä aikaisempi vaihe on pikkasen hämärän peitossa, koska silloin on ollut nälkävuodet ja kaikki kylän talot on ollut silloin veronmaksukyvyttömiä ja sitten sitä ei tiedetä silloin, että usein on käynyt niin, että se sama porukka on siellä asunut, vaikka se on ollut tila kruunulla kirjoilla silloin ne vuodet ja sitten kun joku talon väestö on tullut veronmaksukykyiseksi, niin se on ottanut sen takaisin. Me emme tiedä, että onko se samaa porukkaa vai eri porukkaa, joka on sitten aikaisemmin täällä asunut. Mutta virallisesti, koska se on ollut silloin muutaman vuoden kruunulla tila, niin 1600-luvun lopusta on ollut sitten meidän suvulla.
Sinulla on monta rautaa tulessa. On suoramyyntiä, sitten on tätä viljan viljelyä, monenlaista. Miten kannattavaa tällaisen maatilan pitäminen oikein on?
No kyllähän se nykyaikana on aika haastavaa, että kyllä sitä niin kuin joutuu aika päivä kerrallaan katsomaan, että miten tässä pärjää. Että toistaiseksi on nyt vielä pinnalla pysytty, mutta että kyllä sitä aika paljon joutuu sitten eri asioita tekemään, että kokonaisuus toimii.
Onko ollut välillä tiukkaa?
No kyllä se tuntuu, että se on niin kuin tässä koko ajan ja kyllä nyt viime vuodet on ollut hyvin vaikeita sitten. Ehkä se on niin kuin enemmän tunteiden kanssa kuin järjen kanssa tällä on tekemistä, että haluaa tehdä sellaista työtä, jolla on tarkoitus ja uskoo siihen, että mahdollisimman ympäristöystävällisellä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella ruoantuotannolla, niin silloin tulevaisuutta ja se on niin kuin ainoa mahdollisuus, miten tämä ruokaa pystytään jatkossa tuottamaan.
Maatalouden byrokratia on tänä päivänä varmasti suurempi kuin vuosikymmeniä sitten, ja sitten tietysti pitäisi tehdä sitä työtäkin. Kuinka joustava tänä päivänä maanviljelijä, maatalouden pitäjän pitää olla?
Kyllähän se ei entisajan isännät olisi tällaiseen suostunut, että kyllä ne kääntyy haudassaan, että miten nykyisännät suostuu tuon niin kuin byrokratian rattaissa kulkemaan näin kiltisti. Että kyllä siinä kyllä nykypäivänä niin joutuu aika monipuolisesti sitten sen niin kuin fyysisen työn lisäksi, niin ehkä kyllä menee niin kuin tolkuttoman suuri aika sitten siinä kirjallisissa töissä. Ja se on sitten se niin kuin kaikista stressaavin ja rasittavin puoli siinä, että kyllä ilman sitä niin tämä olisi ihan huomattavasti mielekkäämpää.
Tässä sinun tilallasi on tosiaan pitkä historia takana. Ihan rehellisesti puhuen, minkälainen kaveri se on olkapäällä se asia, että sukupolvet aikaisemminkin ovat viljelleet ja sitten sinä olet siinä viljelijänä ja nyt esimerkiksi maataloudella niin on ollut vaikeuksia?
Kyllähän se siellä tuntuu, että ei halua olla se lenkki sit ketjussa, joka sitten joutuu luovuttamaan, että kun ymmärtää sen, että vaikeita on ollut ennenkin ja sitä on kumminkin siitä sitten selvitty, mutta tietysti niin kuin enemmän haluaisi, että se on sitten niin kuin siitä itsestä ja omasta työstä kiinni, eikä sitten byrokratiasta tai siitä, että sitten hallinto uuvuttaa sitten kokonaan. Että isoja asioita, mutta ei niitä voi sitten ehkä myöskään niin kuin liikaa ajatella, että se tehdään mitä pystytään ja koitetaan vaan sitten parhaansa tehdä.
Arto Latukka, kuinka tyypilliseltä suomalaiselta tilalta tuo Lassilan tila kuulosti? Siellä oli monenlaista toimintaa tarjolla.
Kyllä tämä monialaisuus on kasvava trendi ja siihen oikeastaan erityisesti kasviviljelytiloilla pakottaa se, että viljan hinta on laskenut sen verran voimakkaasti, että se melkein edellyttää, että sitten siinä on monenlaista muutakin yritystoimintaa. Mutta tässä tapauksessa tietysti tässä oli hyvin monenlaista, että ehkä tämä nyt on sieltä kuitenkin jakamaan toista päästämistä.
Minkälainen käsitys sinulla on, kun tuollakin tilalla on suoramyyntipaikka, niin kuinka paljon nämä suoramyyntitilat ovat meillä yleistyneet?
Se on myöskin yleistyvä kehitys asutuskeskusten lähellä tietysti, missä on asiakkaita ja sillä pyritään saamaan tuotteelle parempaa hintaa, kun siitä jää näitä jalostuksen ja kaupan ketjuja pois välistä.
Eli se on kannattavampaa kuin myydä sinne keskusliikkeelle?
No se riippuu siitä tietysti, että millä hinnalla niitä sitten saadaan ja kuinka paljon siihen menee työtä siihen suora markkinointiin, mutta ainakin sillä haetaan parempaa kannattavuutta.
Kuinka tärkeää maatiloilla on se, että se viljelijä niin sanotusti vierivä kivi ei sammaloidu, eli seuraa aikaansa, verkottuu muihin. Tässä esimerkiksi Lassilan tila ja vanhan paikan tila tuolla Siilinjärvellä niin olivat molemmat vanhoja tiloja, mutta sitten kuitenkin uutta oli keksitty.
Kyllä, se on tietysti tärkeää se, että tila on vanha, ei tarkoita, että sillä oltaisiin paikallaan pysyviä, vaan kyllä tässä täytyy tietysti niin kuin kaikissa yrityksissä seurata markkinoita ja etsiä uusia tuotteita ja parempaa hintaa ja tietysti myöskin toista puolta edullisempia panoksia ja kaiken aikaa pohtia, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.
Tuolta Lassilantialtakin kuultikin, että minkälainen vedenjakaja tuo EU:hun liittyminen oli maataloudessa. Arto Latukka, jos verrataan yleisellä tasolla tätä aikaa ja sitten sitä EU:hun liittymisen aikaa, niin ovatko ne molemmat samanlaisia vedenjakajia? Voiko näin sanoa?
Kyllä varmaan EU:hun liittyminen oli suurempi sellainen kerta-askel, kun hinnat suurin piirtein puolittui ja sitten monenlainen muukin epävarmuus oli vallalla. Että ehkä tämä nyt on kuitenkin niin kuin siinä mielessä vakaampaa aikaa, mutta tietysti nyt tässä ihan että viime vuosien Venäjän kaupan ja monen muunkin osalta tässä epävarmuus on tuosta kasvanutkin. Että.
Jos Arto yritetään jotenkin summata ja tiivistää tähän loppupuolelle vielä sitä, että miksi jollain tilalla menee hyvin, niin pystyykö tutkijana sitä jotenkin summaamaan vai onko se niin yksilöllistä, miksi jollain menee hyvin?
Meillä tämä meidän seuranta perustuu 850 kannattavuuskirjanpitoja tilaa, jota meillä on ympäri Suomea mukana. Ja tämä on käynnistynyt 1912. Ja se on oikeastaan se, mitä me kaiken aikaa yritetään selvittää, että mistä nämä erot johtuu, että toiset pärjää, toiset ei. Osin tietysti kysymys on tilakoko luokasta, että yleensä suuremmat tilat pärjää paremmin kuin pienemmät. Tuotantosuunta vaikuttaa siihen, niissä on tuotantosuunnittelisia eroja. Mutta vaikka katsotaan saman tuotantosuunnan, saman tilakokoluokan tiloja, niin sielläkin saattaa kuitenkin olla tilanne, että hyvät ryhmä pärjää, saa 3 kertaa paremman korvauksen työlle ja pääomalleen kuin heikot ryhmä. Eli vaihtelu on tosi paljon ja sen selvittäminen, että mistä se johtuu, tuleeko se tuotoista, kustannuksista vai investoinneista, taikka siitä, että missä elinkaarivaiheessa tila on, että koska siellä on tietysti sellaiset, jotka juuri investoivat ja toiset on ehkä vähän jäähdyttelijöitä, niin siinä on monta tekijää, mitkä vaikuttaa.
Mm. Miten paljon se tuotantosuunta vaikuttaa? Tässä me olemme hirveästi siihen menneet, että onko kasvihuone parempi kuin siipikarja tai sikojen pitäminen. Sikojen pitäminen nyt ilmeisesti on tällä hetkellä ainakin kannattamatonta, jos sen rumasti sanoo.
Kyllä tuotantosuunta vaikuttaa siihen. Sikatalouden osalta itse asiassa tilanne on ehkä nyt selkeästi parempi kuin mitä aikaisemmin
ajateltiin. Siihen suuntaan mennään siinä.
Kyllä, siihen mennään. Siihen tietysti vaikuttaa nyt nämä kriisituet ja eläinten hyvinvointikorvaukset, mitkä maksettiin 2015 perusteella 2016 vuonna, mutta meillä ne 2015 vuoteen kohdentuun. Että ehkä se ei ihan niin hyvin sitä jatkossa ole, mutta kyllä tuotantosuunnilla on vaikutusta, että kasvilytilat on ryhmä, sekä vilja että muut kasvilytilat on ryhmä, jossa keskimäärin kannattavuus on kaikista heikoin. Ja taas sitten paremmasta päästä on kasvihuoneyritykset, ja sitten on ollut myöskin esimerkiksi broileritilat. Niin.
Eli vaikka maallikkoäkkiä ajattelee, että kun niitä kasvihuoneita pitää lämmittää ja se maksaa jotain, niin se silti on siellä paremmassa päässä.
Ja kyllä näin on, että se on tietysti hinnasta kiinni, että mitä suomalainen kuluttaja ostaako kotimaista vai tuota ulkomaista ja mitä maksaa, niin se on ainakin tietysti yksi. Luonnollisesti ne on kasvihuoneet aika tehokkaita ja se tuotanto tapahtuu lasin alla, että se ei ole niin kuin sääriskin arvollisilla sillä tavalla kuin perusmaatalous.
Paremmin hallittavissa
kyllä,
siinä mielessä.
Kyllä.
No Arto Latukka, miten sinä katsot maatalouden osalta tulevaisuuteen? Mikä se kehityssuunta noin kokonaisuudessaan on? Tässähän pystyy nyt tietysti sopivilla valinnoilla maalaamaan hyvinkin dramaattisen kuvan siitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta miten sinä kokonaisuutta hahmottaisit?
Tilojen lukumäärä on laskenut Suomessa noin 80 000 50 000 vuodesta 2000 lähtien, ja meidän ennusteen mukaan se tulee laskemaan edelleen tuota seuraavan 6 vuoden aikana tuonne 40 000 ehkä vähän alle. Mutta samalla tilojen keskikoko on kasvanut, eli tuotantomäärät ei ole laskenut, eli kyllä me edelleen tuotetaan kutakuinkin sama määrä maataloustuotteita kuin aiemminkin, ja ei varmaan näissä nykyoloissa yksikään kansakunta luovu elintarvikkeiden tuotannosta, että en mä nyt siitä huolimatta sitä näe sillä tavalla pessimistisenä, mutta tietysti maksuvalmius on se, mikä nyt on haastava kysymys, että tuo tilat kasvaa ja silloin entistä enemmän käytetään ostopanoksia ja vierasta työtä ja vierasta pääomaa. Ja niille pitää löytyä, ne pitää pystyä maksamaan kaiken aikaa. Ja suurella tilalla ehkä saattaa ennen muuta tämä hankaloittaa. Aiemmin, kun tilat oli pienempiä, niin aika paljon pystyt jotamaan omalla työllä ja omalla pääomalla, jolloin josta ei mene suoranaisia rahamenoja.